Transsexualita není nemoc, je to porucha pohlavní identity, pocit příslušnosti k opačnému pohlaví, než s jakým se člověk narodí. Jste holčička, ale odmala nesnesete mašly ve vlasech. Místo panenky chcete autíčko a táhne vás to za klukama, když hrají kopanou. A co teprve, když povyrostete? Dnes už se o tom leco zví a jsou mezi námi stateční, kteří jsou ochotni a schopni mluvit nahlas o tom, že k téhle komunitě patří a co to znamená. Jedním z nich, který o tom nejen mluví, ale dokonce i píše, je náš dnešní host. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Náš host Mike Perry se narodil v roce 1958 jako drobné děvčátko.
Ano.
Dostal jméno Ivana. Svůj příběh zveřejnil ve dvou knihách. Ta první, Klec pro majáky, vyšla v roce 2011. Druhá, Hotel Sen, pokoj 36, vyšla v nakladatelství Práh letos v září. Předpokládejme, že mluvíme k posluchačům, kteří váš příběh neznají, a proberme to od začátku. Kdy jste si uvědomil, že s vámi není něco v pořádku?
Hrál jsem si s autíčkama radši, chodil jsem s klukama hrát kopanou, ale to ještě není známka toho, že potom v pubertě to člověk nepřehodnotí a nestane se prostě holčičkou naplný nebo ženskou naplný úvazek. Ale já právě v té pubertě v podstatě jsem dospěl k názoru, že je něco špatně. A zamiloval jsem se a tím to všechno vlastně bylo odstartovaný.
Vaši rodiče si ničeho nevšimli, když jste byl malý?
To je zvláštní, nevšiml si toho vůbec nikdo, ani moje sestra, která byla prostě mojí nejbližší duší a znala mě od A až do Z. Ale já jsem prostě z toho poznání, že jsem nějaký jiný a že se něco událo špatně, tak jsem se prostě v sobě zapřel, že to nikdy nikomu neřeknu a neprozradím, že jsem se opravdu, zřejmě ty mimikry byly tak dokonalý, že to nepoznali ani ty nejbližší.
Měl jste panenku?
Já jsem měl mnoho panenek, ale já jsem si s nima moc nehrál.
A prý jste byl moc hezká holčička, blondýnka?
To já těžko posoudím, no.
Neviděla jsem vás asi 6 let a teď jsem si pro vás šla dolů do rozhlasu, tedy klobouk dolů.
Děkuju.
Skvělej kluk jste. Vypadáte bezvadně.
Ježišmarja.
Jste se takzvaně poved.
No to mám opravdu velkou radost, protože to je obrovská satisfakce pro mě. Asi jsem tak strašně chtěl, tak to vyšlo. Jsem za to rád.
Já jsem si říkala, že se vás zeptám, co se vám zdává v noci. Jste někdy holka v noci?
No to je zvláštní, že ne. Teda.
A to jste byl holka do 48, že?
No, téměř 50, přesně tak. No. Ale nezdají se mi holčičí sny.
Někdo má první lásku ve školce? To s vámi se nic takového nedělo?
No já jsem měl lásky, já si to uvědomuji až zpětně. Já jsem měl lásky, ale vždycky to byly ty holky. A to byl takový ten obdiv k těm holkám, kdy já jsem ještě netušil, že to je prostě vlastně moje přirozenost, že je vlastně miluju. Já jsem strašně jako je obdivoval, toužil jsem být s nima aspoň jako ta kamarádka. Takže jsem byl vždycky úžasný kamarád, neboli úžasná kamarádka. A v podstatě jsem ty holky miloval a pamatuju si, že už to bylo prostě na základce.
Na střední škole si vás jako Ivanu žádný kluk nenamlouval?
To je právě ta zvláštní věc, že všichni, ačkoliv tady říkáte třeba, že hezká nebo nehezká, zřejmě jsem ale nevykazoval to fluidum. Prostě neměl jsem vztah až do hodně pozdního věku v dospělosti, protože prostě o mě nikdo nestál a já jsem asi taky ty kluky moc nevyhledával, protože pocitově to bylo jasný, že tam prostě jako nesměřuju. A já jsem s tím strašně trpěl, ale já jsem strašně o ten vztah stál, protože si vemte, že všechny ty vaše spolužačky mají kluky a první lásky a první, druhý, třetí, čtvrtý rozchody a já pořád nic, že jo? Takže já jsem strašně o to usiloval, abych teda nějaký ten vztah měl a nějakýho toho partnera, ale prostě se nezadařilo. Je pravda, že jsem měl jednoho kamaráda, který mě teda opravdu miloval a byl to jeden jediný a poslední, ale s tím jsme zůstali kamarádi naštěstí.
A chodila
už v mužským, prosím.
No ne, myslím jako holka. Chodila jste do tanečních?
Já jsem chodil do tanečních, no. Já jsem chodil do taček, protože já jsem totiž byl takový ten...
růžové šatečky.
Já jsem takový zodpovědný člověk a jsem jako srozuměný s tím, že dělám to, co se ode mě žádá a očekává. Asi to není úplně ideální vlastnost, ale takže já jsem nechtěl samozřejmě zklamat maminku, která strašně o to stála, byla taková prostě, si nás čančala s tou sestrou. Takže jsem opravdu třeba musel někdy vzít ty růžové šatičky, jakýhle, ale v podstatě já jsem byl doma v Texaskách, se tenkrát říkalo, že jo. Takže v džínách a v kalhotech a do těch tanečních se to přetrpěl. No.
Kdy jste se poprvé setkal s termínem transsexuál?
Moje mládí bylo v hluboké době socialismu, kdy se opravdu o ničem takovém nemluvilo, nepsalo, neexistoval internet, takže si to člověk ani neměl kde dohledat. Nikdo vedle mě takovýho jsem nikoho nepoznal, každý se s tím pochopitelně tajil, protože co si budeme namlouvat, ona i homosexualita byla podezřelá, ne-li...
To byla trestná.
Ne-li trestná, ano. Takže natož nějaká transsexualita. Takže já jsem dlouho tehle termín neznal, ale je strašně zvláštní, a já to říkávám třeba na přednáškách, chodím ke studentům psychologie nebo psychiatrie, že už tenkrát, ať už bych věděl, že prostě něco takového existuje, tak jsem si vysnil operace, že mi někde prostě něco ubyde a někde něco přibyde. A až teda na vysoké škole jsem se dostal ke článku převzatýho ze zahraničních médií a tam jsem teda uviděl prvně to slovo transsexualita a tam jsem uviděl, že se to všechno už dávno děje ve světě. Hovory.
Hostem hovoru je Mike Perry. Po maturitě jste šel studovat žurnalistiku. Proč právě tenhle obor?
Já jsem v takových těch zhruba 17 letech začal psát svoje písničky, trošku básničky a takovou prostě začala u mě nějaká taková ta kreativní duše zkvétat. A nenapadlo mě, věděl jsem, že nějaký herectví nebo něco, že tudy asi cesta pro mě nevede a zdála se mi ta žurnalistika jako dobrá, proto se někde realizovat takhle. Je pravda, že u novinařiny jsem vlastně nezůstal, ale to tvoření, to mi prostě zůstalo, zaplať pánbu.
Vy jste studoval v tuhém období normalizace, myslím, na univerzitě. Naučil jste se tam něco užitečného pro životní praxi?
Mě ta škola strašně moc dala, že tam byla báječná skvadra studentů. My jsme se tam sešli, výborná parta. My jsme se nastudovali v kavárnách a v hospodách, že tam jsme probírali ten život, tam jsme tvořili, tam jsme prostě básnili, tam jsme nevím co. Bylo to úžasný a škola mi dala ty základy asi jo, protože já jsem pak vlastně skončil v rádiu ve zpravodajství, tak co už většího nebo základnějšího může být.
O tomhle období Mike Perry říká, při životě mě držela hlavně muzika a přátelé. A pak jste měla známost s mužem. Byla to láska?
To bylo až v 28 letech. První vztah a já jsem prostě byl naprosto konsternovaný a šokovaný a nadšený, že jo? Protože jsem konečně měl vztah.
A ta známost, on vás dobýval ze všech sil?
Ani moc jsme se nedobývali. Bylo to na nějaký služební cestě, takže od rádia a prostě jsme si dobře rozuměli a tam jsme si dobře povídali a pak jsme se sešli v Praze tady a bylo na snadě, že to bude pokračovat. Ano, asi jsem se zamiloval, ale já prostě nejsem v stavu zhodnotit, jestli to nebyla jenom ta touha po tom vztahu. Samozřejmě, že toho člověka jsem rád měl, ale jestli by to bylo pro život, to si dneska nejsem jistý, no.
Bylo vám 29 a přišla do jiného stavu. Co s vámi to zjištění udělalo?
No, já jsem to vůbec hlavně neplánoval. V té době už ten vztah byl špatný a už bylo jasný, že spolu nevydržíme. Ale já když teda to zjistil, tak samozřejmě jsem udělal poslední pokus. Budeš tátou a jestli teda chceš být s náma a partner, tedy budoucí dítěte otec, řekl, že ne, že v životě s náma nebude, že nebude dítěti ani otcem nebo ani kamarádem. A já jsem začal prostě hodnotit ten stav, že bylo mi skoro 30, věděl jsem, že prostě ty kluky ne. Já jsem člověk, který potřebuje mít nějaký smysl života a pro něco žít. A tak jsem si řekl, dobře, tak když nemám nárok na vztah a na lásku, tak budu mít to dítě a všecko, celý ten život mu prostě obětuju a budu žít pro to dítě. Takže takhle já jsem to měl.
Pokud jste se s ním nestýkal, s tím člověkem.
No hlavně on se nezajímal, že on se opravdu, tak jak řekl, to prostě dodržel, že tomu dítěti nebyl ani kamarádem, ani tátou, prostě vůbec se nezajímal o nás.
Jak jste snášel těhotenství?
Když jsem si to vybral, tak to prostě musím vydržet, že jo, a tak to prostě má být. Mám ty problémy, roste mi břicho, to k tomu patří a já to dítě chci, tak to prostě musím vydržet.
Nebál jste se, že dítě zdědí vaši sexuální poruchu?
No to jsem se naštěstí nebál, protože vím, že tohle není dědičný.
To se nestává.
To se nestává. To opravdu není, jako není homosexualita dědičná, tak ani tohle není dědičný.
A mimochodem, jak to přijde, že se to stane? Že se do holčičího těla narodí kluk?
Ono to v podstatě do dnešních dnů není úplně přesně prozkoumaný, protože to je záležitost mozková. Je známý, že se to děje už v prenatálním věku. To znamená, kdy ve 3 měsících toho plodu se začínají formovat všechny ty chromozomy a tak. A tam nastává ten chaos a tam dojde k tomu, že se něco špatně nastaví.
A to se stává všude. Na jihu, na severu. A tak dále.
Přesně tak,
na východě, to, na západě.
Přesně tak, to není záležitost nějakého teritoriálního nebo prostě kulturního světa, to je prostě biologie a příroda. Dneska se zdá, že najednou je toho víc, ale není to tak, protože dřív se ty lidi báli to říct, že jo. Takže ono to vždycky bylo, vždycky to bude, tahle ta variace na to, že prostě není všecko, jak má být.
Když jste čekal dítě, radil jste se s někým, svěřil jste se svému gynekologovi, co je s vámi?
Já jsem to opravdu neřekl až do těch 50 let svého života, kdy jsem teda se rozhodl pro tu proměnu. Nikomu. Když už jsem se rozhodl pro to dítě, tak jsem už neřešil, jaký mám problém. A já jsem věděl, že už prostě budu žít pro to dítě a už jsem to nějak neřešil samozřejmě s nikým.
Porod byl těžký. Holčička odmala churavěla, dlouho byla nemocná. Jak jste to zvládal?
No to je taky, na co se nikdy nepřipravíte a vůbec vás to nenapadne. Do dneška se v podstatě neví, co se stalo. Asi někde na sále vznikla vada, ale to mi nikdy nikdo neřekl. Nicméně dítě skoro umřelo. A teďka já jsem samozřejmě si myslel, že budu ta maminka, budu to dítě mít, u toho dělat tu práci a tu muziku a život bude báječný a budeme spolu kamarádky. No a všecko najednou bylo jinak. Že jo? To dítě prostě, jak říkám, skoro umřelo, takže obrovská péče o ní, nakonec to dobře dopadlo, ale ona neměla skoro žádnou imunitu, takže nesměla do školky. Já jsem musel se dát profese, musel jsem odejít úplně z práce, byli jsme na životním minimu, nějaká muzika po večerech někam chodit, no to vůbec nepřicházelo v úvahu. Všecko se prostě odehrálo 24 hodin s nemocným dítětem, prostě takhle trvalo asi 10-15 let mýho života. No.
Rodina vám nepomohla?
Babička občas hlídala, ale právě, že to dítě bylo pořád tak nemocný, takže se všichni báli jako s ní být. Já si nepamatuju za těch x let, že bych někde sám někam šel, někam jel, nebo... Ale mě to jako nevadí. My jsme prostě s tou dcerou pak byli taková dvojka, že to stálo za to.
Čas šel, vaše dcera se uzdravila, začala se osamostatňovat a vám se blížila 50.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovoru v Českém rozhlase Plus je Mike Perry. Já jsem Jana Klusáková. V roce 2012 u nás vznikla odborná komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů na základě zákona o specifických zdravotních službách. Do té doby posuzovali žádosti jednotlivé nemocnice. Na začátku 21. století vám bylo 48 a začal jste uvažovat o změně pohlaví. Průměrný věk změny pohlaví u nás byl donedávna 35 let, teď je to ještě méně. Komu jste se svěřil, že to chcete podstoupit?
Trvalo mi další 2 roky nebo rok a něco, než jsem se odhodlal vyhledat paní doktorku Fivkovou, o který jsem věděl, že se o tuhle problematiku prostě zajímá. A
známou tu sexuoložku?
Ano, známou sexuoložku. To vůbec jsem neuvažoval o změně pohlaví, protože dítěti bylo 16, 17, že jo, 18 později. Po strašně dlouhých mukách prostě vnitřních jsem se rozhodl, že se tam aspoň půjdu poradit, jak by se dalo s touhletou komplikací žít, protože to je přesně, jak jste říkala, já jsem byl před 50, dítě už si žilo svůj život a najednou pro mě se otevřel můj vlastní prostor a nic v něm nebylo. Nebyla v něm práce, protože profesi jsem musel opustit, nebyla v něm muzika, nebyly v něm žádný zážitky, nebyly v něm ani ty finanční prostředky. A já jsem najednou měl hrozně moc času na sebe a začaly se mi po těch dlouhých letech zase vracet tyhle ty moje stavy, kdy jsem se zamilovával do každý ženský, která šla kolem. A jsem si říkal, co já si počnu s tím životem. A najednou jsem věděl, že už prostě si nevystačím s fantaziema, který mě drželi dříve nad vodou.
Co řekla paní doktorka Fifková?
A tak jsem vyhledal teda paní doktorku a paní doktorka v podstatě mi navrhla 3 varianty. Adaptovat se na tu situaci, v jaký jsem, což nešlo. Zkusit lesbický vztah, což taky nešlo, protože já jsem si neuměl představit, že v tom vztahu nějakým případným bych byl žena a že by mě někdo v tom vztahu bral. Já jsem prostě chtěl být mužský v tom vztahu.
Vy jste si nechtěl namlouvat holku jako holka.
A nechtěl jsem v tom vztahu jako holka fungovat. A třetí možnost byla ta přeměna. No.
A tak promluvte velice stručně, co znamená přeměna.
Rok musí člověk procházet hormonální terapií, brát testosteron, pakliže je to teda přeměna z female to male. Takže tam je potřeba projít tou roční hormonální přeměnou. To tělo se začíná adaptovat na ten testosteron a pakliže to je teda ta moje varianta. No a na konci pořád ještě, teď se o tom vedou dlouhé diskuze, ale na konci musí dojít, aby to bylo právně uznaný, ta transformace nebo ta proměna, tak musí dojít k odstranění reprodukčních orgánů.
Čili všechny ty ženské...
Všechny ženské
orgány pryč těla. Včetně prsou.
Ta není povinná, to není reprodukční orgán. Ale samozřejmě, že všichni do toho jdou, protože žádný chlap nechce mít prsa.
Kdy jste to hodlal oznámit své dceři, že chcete tohle to podstoupit a hlavně, jak jste si představoval její reakci?
Já jsem to dceři oznámil těsně před tím, než jsem začal brát hormony, to znamená ještě před přeměnou. Reakci jsem si nedokázal představit, protože kamarádi všichni, že ty to vzali skvěle, ale nejbližší člověk to má vždycky nejtěžší a navíc, jak jsem říkal, tak jsme byli strašně moc spojení spolu za ta léta, co byla nemocná a bál jsem se toho strašně moc. Reakce byla pro mě šokující.
Promiňte, že jsem tak směla, co jste řekl.
No, já jsem nejdřív řekl, musím ti něco oznámit a její první odpověď nebo reakce byla, Ježíši, snad nejsi nemocná. Takže honem rychle jsem jí začal vysvětlovat, ne, samozřejmě, že ne, ale teď jsem jí začal, víš, jak jsem dlouho nikoho, vlastně jsme žili celý život sami a teď takhle jsem se snažil prostě tak jako hodně pozvolná, polopaticky, jak se říká, prostě vysvětlit jí, aby si uvědomila, že jsem prostě žil
že,
pořád
že
sám.
Že žijete celá ta léta bez
sám
partnera.
A pro ní, aby teda to pochopila, ale pak, když jsem to natvrdo teda řekl, že chláp a že jdu do přeměny, tak reakce byla pro mě zdrcující, ale pro ní to zjištění bylo asi taky zdrcující. Prostě byl to jediný člověk, který se s tím dlouho nemohl smířit. No.
Zeptala se, jak vám má říkat.
Ona se odmítala o tom bavit. Takže ona mi do dneška neoslovuje.
No ale jste její máma.
Ale jsem pořád její máma. Dokonce i v rodném listě mě pořád má jako mámu. Ještě s původním jménem. To se nikdy nezmění.
Ale za to vy nemáte v papírech.
Je to velmi zvláštní. Já ji samozřejmě v papírech jako v rodném listě mám. Nicméně na starý kolena jsem se dočkal toho, že vzhledem k tomu, že už mám takový lehce předúchodový věk, tak jsem se o to začal zajímat a zjistil jsem, že správa, sociální správa nemá kolonku pro to, že chlap prostě nemůže mít děti, že jo? Takže mě prostě to dítě hodlají upřít. Jde mi o ten fakt, že prostě mi přece nikdo nemůže upřít právo na to, že jsem odnosil a porodil svý vlastní dítě.
O čem je vaše první knižní zpověď Klec pro majáky, která vyšla v roce 2011?
No, kniha je vlastně 50 let mýho života, od toho prvního zamilování až do té přeměny. A já jsem se snažil v té knížce popsat všechny ty pocity, ty prožitky člověka, který se pere se svojí identitou, který má nějaký tělo a cítí se úplně jinak, má touhy a problémy.
Zveřejněním svého intimního příběhu jste se stal terčem i silně neomalených novinářských otázek. Počítal jste s tím?
Já jsem věděl, že prostě bulvár si to vezme jako svoje sousto, ale i tak musím říct, že toho špatného nebylo tolik. Prostě lidi nemají rádi jinakost a myslím si, že strašně moc právě i proto to všecko dělám, protože lidi jakmile nevědí, neznají, tak se toho trošku i bojejí. To neznámo je pro ně špatně. Takže já jsem vděčný za to, že ta kniha se dostala k tolika lidem. Proto chodím na ty přednášky, proto dělám rozhovory a proto mě nevadí, jestli prostě na mě dáme někdo plivne nebo hodí kámen, ale stojí mi to za to, že ty lidi opravdu vědí čím dál víc o této problematice.
Přečetla jsem vaši novou knihu Hotel Sen, pokoj 36. Je to znovu velmi silné čtení. Do jaké míry je to váš vlastní příběh?
Tam už je jenom 5 let toho života, že jo, nikoli věk těch 50. A snažil jsem se, aby lidi pochopili, jak strašně to je těžký i pro lidi, kteří jdou třeba do přeměny z muže na ženu.
Konstatujete, že vaši největší soupeři jsou, cituji, biologičtí samci. S tím souvisí věta, nejsem biologický muž a nikdy jim nebudu.
To si prostě nemůžu nalhávat, že budu, když jsem se narodil jako ženská. Ale já už to dneska nějak nepociťuju jako nějaký základní handicap, protože už v tomhle věku já tolik neřeším, jako jestli tohle se povedlo nebo tohle se nepovedlo. Já už řeším ty vnitřní pocity. A já jsem za celých 10 let, co jsem po přeměně, ani jednou nezalitoval, že jsem do toho šel. Byť z hotelu Sen je jasný, že ne vždycky to byla procházka lázeňskou kolonádou, že jsem prožil i spoustu těžkých, traumatických věcí a chvil, který jsem ani ve snu takhle si nemyslel, že budou probíhat.
Píšete o své směšně naivní iluzi návratu k práci novináře.
Já jsem se po té přeměně snažil. Chtěl jsem se vrátit i do rádia a chtěl jsem psát. Já to řeknu na rovinu. Už jsem byl prostě starý pro ty média a dostávali přednost. Já jsem třeba psal takový příběhy ze života. Když jsem se ucházel o místo v nějakém příslušném časopise, tak dostala přednost 23-letá slečna, že jo, která ještě neměla ani dostudovanou školu a co věděla o životě. Ale prostě tahle branže je o mládí, no, nejen tahle branže. U nás je to bohužel pořád kult.
Jak jste na tom zdravotně? Potom mnohaletém řetězci intenzivních stresů a stres, jak známo, snižuje imunitu.
Za těch 8 let se mi teda opravdu přitížilo. Tak dostal jsem astma za tu dobu, imunita šla úplně kvapem dolů, ale to je všecko z těch stresů. No. Těžko se mi dýchá, zlobí mě trávení, ale tak to už bychom tady byli do rána.
Máte, jak konstatujete, zkušenost ženy i muže, neboli z obou břehů? V čem je to výhodné?
Všichni mi to říkali, no ty máš obrovskou výhodu a ty prostě teďka těm ženským strašně rozumíš a tak prostě jako to máš skvěle našlápnutý. A já jsem zjistil, že to vůbec taková výhoda není. Buď už tenkrát jsem měl to myšlení muže, já to nedokážu říct, ale já ty ženský vůbec neznám. Taky jsem na to dojel, jak píšu v nové knize. Já si prostě myslím, že není úplně důležitý, z kterého břehu pocházíte nebo jste, a je to všechno o toleranci a o té snaze empatie a o té snaze prostě toho druhého pochopit. Protože chlapi a ženský vždycky budou jiný a ta zkušenost prostě je nepřenosná a každý si to musí individuálně takzvaně vyžrat až do dna. No.
Hostem hovoru byl Mike Perry. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.